Anda harus kehilangan nyawa Anda untuk menyelamatkan nyawa Anda. Hidup yang dimaksud, di seluruh Alkitab, ada rujukan kepada hidup itu, hidup Allah, menyelamatkan nyawamu, kehilangan nyawamu, hidup yang kekal, hidup tanpa akhir, pohon kehidupan, dan sebagainya. Ini bisa agak membingungkan tanpa memahami pesan mendasar tentang hidup, kehilangan hidup Allah, oleh manusia. Masalah manusia bermula dengan Adam dan Hawa di taman, ketika mereka jatuh ke dalam pencobaan ular, untuk tidak taat kepada Allah dan makan dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Allah telah mengatakan kepada mereka, dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kamu makan. Karena pada hari kamu memakannya, kamu pasti mati, Gen 2 Bipo 16 Sri. Dan pada hari itu mereka memang mati, bukan kematian jasmani yang kita kenal. Melainkan kematian rohani, mereka mati terhadap hidup Allah. Mereka juga diusir dari Firdaus ke negeri binatang-binatang, yaitu bumi. Dan mereka dicegah untuk makan dari pohon kehidupan, yang memberi mereka hidup kekal. Dalam tulisannya, No Cross, No Crown, William Penn, yang tinggal di dalam kerajaan Allah, menggambarkan sejauh mana hilangnya kedudukan manusia, dan alih-alih menjadi tuan atas seluruh dunia, Adam menjadi pengembara paling malang di bumi. Perubahan yang aneh. Alih-alih menjadi seperti ilah-ilah, mereka justru jatuh lebih rendah daripada binatang-binatang. Dibandingkan dengan mereka, bahkan Allah telah menjadikan mereka seperti ilah-ilah. Akibat yang menyedihkan dari pembelotan besar ini ialah pertukaran ketidakbersalahan dengan kesalahan, dan Firdaus dengan padang belantara. Namun, yang lebih buruk lagi, dalam keadaan ini Adam dan Hawa telah memperoleh Allah lain selain Allah satu-satunya yang benar dan hidup, dan Dia yang menjerumuskan mereka ke dalam semua kejahatan ini. Membekali mereka dengan pengetahuan yang sia-sia dan hikmat yang membinasakan keterampilan berdusta dan bersiasat, kelicikan, pengelakan, dan alasan-alasan. Mereka telah kehilangan kesederhanaan dan ketulusan. Dan dari hati yang lurus, gambaran tempat Allah menciptakan manusia, ia menjadi ular yang bengkok, berbelit-belit, dan memutar. Gambaran dari roh ular yang lalim itu, kepada godaannya ia menyerah, dan dengan ketaatannya ia menyerahkan Firdaus kebahagiaannya. Dan ini bukan terbatas pada Adam. Karena semua yang telah gagal mencapai kemuliaan Allah dilahirkan sebagai anak-anak ketidaktaatannya. Hidup Allah adalah hidup bersekutu dengannya, berada di hadiratnya, dalam terang surgawi, di Firdaus, dikuatkan oleh Allah, diarahkan oleh Allah, mereka kehilangan semuanya. Hidup yang kita miliki di dunia jasmani ini, di bumi, tempat Adam dan Hawa diusir, adalah suatu kematian. Kita mati, seperti yang Yesus katakan kepada seorang calon murid yang meminta izin untuk tidak mengikutinya demi menguburkan ayahnya. Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Mat 8:22, The Blame, Deringa Olen Kemesaid. Jelas orang mati tidak bisa menguburkan orang lain. Jadi yang mati ialah mereka yang mati terhadap hidup Allah. Tidak mengikuti terang kehidupan, hidup Allah, Yesus, terang yang menerangi setiap manusia.
Takkan aku nak berdoa kuat dan sampar wafu, serak korb yo haram mungkin lezotra. Gan semua orang berada dalam kegelapan, karena mereka ada di dalam Adam dalam pelanggaran itu, dan mati dari gambar kebenaran dan kekudusan, yang menurutnya manusia pertama kali diciptakan. Janji Allah untuk memulihkan orang-orang beritikad baik kembali kepada hidup Allah. Namun Allah berjanji untuk membawa manusia kembali kepadanya, dan membawa manusia kembali ke keadaan hidup Allah yang tidak akan pernah jatuh ke dalam pencobaan lagi. Dan aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu, dan antara keturunanmu dan keturunannya. Ia lekemut oleh sama perempuan itu berdepakan. Yang pertama dan pernah Yesus Kristus santa pi batin aparkan, dan perempuan macam apa permutkan. Tumitnya, dan pemuabat lirisan. Hagan 3:13 keturunan perempuan itu adalah Yesus Kristus, lahir dari seorang perempuan, keturunan Hawa, keturunan ular adalah roh egois di dalam dirimu, kodrat berdosa, pikiran jasmani. Keturunan perempuan itu, Kristus, terluka parah oleh keturunan ular ketika ia merasakan maut bagi semua manusia.
Kepada orang-orang yang dengan tekun mencari kebenaran Allah, Yesus menampakkan diri untuk membawa keselamatan mereka ketika kepala ular itu diremukkan oleh Kristus di dalam mereka, sehingga mematahkan kuasa dan kekuatannya, serta membinasakan dia dan pekerjaannya di dalam masing-masing manusia. Dan Allah sumber damai sejahtera akan segera meremukkan Satan di bawah kakimu. Rom 16:20 rencana itu dijelaskan mulai dari awal. Uraian di bawah ini menjelaskan bagaimana rencana Allah yang ajaib telah diwujudkan dengan membawa orang-orang yang beritikad baik kembali ke dalam kepenuhan hidup Allah, yang tidak akan pernah jatuh ke dalam dosa lagi, yang melalui pekerjaan-pekerjaan yang diarahkan dan dikuatkan olehnya menunjukkan kuasa dan kasih Allah kepada semua bangsa di bumi, dan yang, setelah lolos dari kebusukan dunia beserta hawa nafsunya, sepenuhnya dipercaya sebagai anak-anak untuk mengambil bagian dalam kodrat ilahi Allah sendiri. Pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah.
Kristus adalah Firman Allah. Namanya adalah Firman Allah. Tuhan telah memiliki aku pada permulaan jalannya. Aku ditetapkan sejak kekekalan, sejak permulaan. Lalu aku ada di sisinya, seperti anak yang diasuh dekat dengannya. Dan setiap hari aku menjadi kesenangannya, selalu bersuka cita di hadapannya. Pro 8:22-30 Alkitab bukan Firman. Alkitab adalah tulisan-tulisan kitab suci.
Lihat betapa konyolnya ayat ini jika Anda menganggap firman Allah adalah Alkitab. Pada mulanya adalah firman, yaitu Alkitab. Dan firman, yaitu Alkitab. Itu bersama-sama dengan Allah, dan firman, yaitu Alkitab. Itu adalah Allah. John 1:16. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Firman, yang pada mulanya tinggal bersama Allah. Keluar untuk menjadi Yesus, yang sulung dalam dimensi ciptaan baru. Aku keluar dari Bapa, aku datang dari Bapa. John 16:7. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Dia adalah Yesus. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. John 1:4.
Jadi Yesus pencipta langit, bumi, dan segala yang manusia. Hidup Allah hilang bagi semua manusia ketika Adam tidak taat kepada Allah dan jatuh. Memiliki hidup Allah berarti dipulihkan kepada kebenaran dan kekudusan gambar Allah, yaitu Kristus. Anda hidup di dalam Kristus, Kristus hidup di dalam Anda, mengendalikan setiap perkataan dan perbuatan Anda, dan hidup ini kemudian menjadi kekal. Hidup kekal adalah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus di bumi dan untuk selamanya. Jadi, Yesus, pencipta langit, bumi, dan segala yang ada di dalamnya, yang merupakan perwujudan yang kelihatan dari Allah yang tidak kelihatan adalah hidup Allah. Seperti yang Ia katakan selanjutnya, Akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. John 11:25. Banyak orang mengira ini berarti Yesus adalah jalan untuk hidup selama-lamanya. Tetapi setiap orang hidup selama-lamanya dalam suatu bentuk kehidupan, bahkan orang-orang di neraka pun hidup.
Jadi, ketika Yesus berkata hidup selama-lamanya, Ia merujuk kepada hidup di dalam hidup Allah, yang kekal karena hidup Allah kekal, tanpa awal dan tanpa akhir. Hidup di dalam hidup Allah jauh lebih unggul daripada cara hidup kita sekarang. Itu berarti bersekutu dengannya, berada di hadiratnya, dalam terang surgawi, di Firdaus, dikuatkan oleh Allah, diarahkan oleh Allah. Memiliki hidup Allah berarti dipulihkan dalam gambar Allah yang benar, yaitu kebenaran dan kekudusan yang sejati. Seperti kata Yesus, Aku datang supaya kamu mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan dalam bentuk yang lebih unggul. John 10:15. Keinginan untuk lebih banyak adalah keserakahan, yang adalah penyembahan berhala.
Jadi Ia datang untuk memberi bentuk hidup yang lebih unggul, yaitu hidup Allah. Dan hidup yang lebih unggul dan kekal ini dimaksudkan untuk dinikmati selagi kita berada di bumi, dan kemudian untuk selamanya. Karena roti Allah ialah Dia yang turun dari surga dan memberi hidup kepada dunia. John 6:33. Jelas manusia memiliki hidup sebagaimana yang kita kenal. Hidup yang Ia berikan kepada manusia adalah hidup yang lain, yaitu hidup Allah. Akulah roti hidup. John 6:35. Jelas Ia bukan roti untuk kehidupan duniawi. Roti itu kita beli di toko. Ia adalah roti bagi hidup Allah, roti surgawi. Nanti kita akan menunjukkan bagaimana roti itu dimakan. Dan inilah roti dalam doa, berikanlah kami roti kami yang secukupnya, yang sudah Anda doakan 1000 kali. Seberapa unggulkah bentuk hidup baru yang Yesus datang untuk membawanya kepada kita? Dalam khotbahnya, The Spirit of Christ, The Only True Guide, Stephen Crisp memberi kita perbandingan yang menakjubkan tentang seperti apa hidup kita, ketika kita telah menyalibkan roh egois kita, sehingga benar-benar diperintah oleh Kristus.
Di mana ada banyak kesombongan, kedengkian, dan iri hati, Roh Kristus akan mencabutnya sampai ke akarnya. Dan segala kejahatan yang telah ditanamkan musuh di dalam manusia, Ia akan mencabutnya, lalu mendatangkan kebenaran yang kekal, menanamkan kasih di dalam jiwa yang sama, dan meneguhkan serta memantapkannya. Orang seperti itu akan memiliki lebih banyak sukacita, kesenangan, dan kelegaan di bawah pemerintahan Roh Kristus dalam 1 hari, daripada yang bisa dimiliki siapapun yang diperintah oleh roh jahat dalam 1000 hari. Orang mengira bahwa mempelajari kitab suci adalah kunci untuk menyenangkan Allah, dan memperoleh hidup kekal di surga, sehingga mereka menghabiskan hidupnya mempelajari kitab suci, baris demi baris, ajaran demi ajaran. Selalu belajar tetapi tidak pernah mampu sampai kepada pengetahuan tentang kebenaran, dan tidak pernah mampu memperoleh hidup Allah. Seperti kata Yesus, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, karena kamu menyangka bahwa oleh kitab-kitab suci itu kamu mempunyai hidup kekal, dan kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang Aku.
Tetapi kamu tidak mau datang kepadaku supaya kamu memperoleh hidup. John 5:39-40. Kitab-kitab suci hanya memberi kesaksian tentang Yesus, sumber hidup Allah, Kristus. Hidup itu adalah Yesus, yang adalah hidup kekal. Tulisan-tulisan kitab suci tidak hidup. Mereka mati. Tidak ada hidup yang dapat diperoleh dari mempelajari kitab suci, karena huruf mematikan, tetapi roh menghidupkan. 2 Kor 3:6. Huruf itu adalah kitab suci, Dunyo roh Kristus yang hidup, dan hanya roh yang dapat mengaruniakan hidup Allah yang baru. Hidup Allah, yang hanya dianugerahkan oleh roh, harus diperoleh selagi di bumi, dan itu kekal. Hidup Allah bukanlah berdandan dengan pakaian terbaikmu, bernyanyi, berdoa, dan membaca Alkitab. Hidup Allah adalah memiliki roh Yesus Kristus yang menuntun setiap perkataan dan perbuatanmu, menjadikan segala yang kamu lakukan dan ucapkan sepenuhnya berbudi luhur. Hidup Allah adalah dipulihkan dalam gambar Allah berupa kebenaran dan kekudusan sejati, yaitu ketika Yesus Kristus ada di dalammu dalam ukuran yang cukup untuk menjadi Tuhanmu yang sejati, yang mengendalikan.
Ada suatu ukuran kecil dari hidup Allah, yaitu terang manusia, di dalam semua orang, tetapi itu terbelenggu dalam kegelapan. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. John 1:4 Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak memahaminya. John 1:5 Terang firman, Kristus, bercahaya di dalam kegelapan hati manusia. Tetapi manusia tidak memahami bahwa itulah Kristus, yang dengan lembut dan tanpa nama berdialog dengan mereka, berusaha menegur mereka atas jalan-jalan mereka yang jahat. Dan karena manusia tidak mau meninggalkan jalan-jalan mereka yang jahat, F5:13, jika manusia percaya apa yang Kristus katakan kepada mereka, mereka percaya dan mengasihi kebenaran. Tetapi jika mereka menolak penalaran itu, karena mengasihi jalan-jalan mereka yang egois dan jahat, mereka membenci kebenaran dan terang, yaitu Kristus. Petrus berkata kepada orang percaya, kita memiliki firman nubuat yang teguh, gemana di dalam hatimu, dan ada baiknya kamu memperhatikannya. Seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang fajar terbit di dalam hatimu. 2 Pet 1:19
Ada seorang yang diutus Allah. Namanya Yohanes. John 1:6 Yohanes Pembaptis diutus untuk mempersiapkan jalan bagi terang. Ia datang sebagai saksi, untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya semua orang percaya melaluinya Kristus. John 1:7 Yohanes datang untuk memberi kesaksian tentang terang itu, serempaknya terima kiratama, supaya semua orang dapat percaya melaluinya terang itu. Kristus, Yesus berkata kepada kita, percayalah kepada terang itu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. John 12:36 Terang ini telah dinubuatkan sebagai keselamatan Allah sampai ke ujung bumi, baik bagi orang Yahudi maupun bangsa-bangsa lain. Tidak cukup hanya percaya bahwa ada suatu terang. Anda harus percaya bahwa apa yang diperlihatkan terang itu benar, lalu bertindak sesuai dengannya. Ia bukanlah terang itu, melainkan ia diutus untuk memberi kesaksian tentang terang itu. John 1:8 Yohanes bukan terang itu, tetapi ia memberi kesaksian tentang terang itu, Kristus. Itulah terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap manusia yang datang ke dalam dunia. John 1:9
Semua manusia mempunyai suatu ukuran kecil dari terang Kristus yang bercahaya di dalam kegelapan di dalam mereka untuk menyingkapkan kejahatan di hati mereka. Yesus adalah terang yang sejati yang menerangi setiap manusia. Terang itu ada di dalam kita semua. Kita harus percaya bahwa desakannya kepada kita itu benar, dan percaya bahwa terang itu adalah anak Allah. Percayalah kepada terang itu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. John 12:36 Allah adalah terang. 1 John 1:5 Tidak cukup hanya percaya bahwa ada terang, Anda harus percaya bahwa apa yang diperlihatkan terang itu benar. Meskipun kita memiliki ukuran kecil dari hidup Allah ini, Allah menganggap kita mati terhadap hidup Allah karena itu tidak mengendalikan kita. Itu terbelenggu oleh roh gelap di dalam kita. Itulah sebabnya Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati yang berarti biarlah mereka yang mati terhadap hidup Allah menguburkan mereka yang mati secara jasmani. Percaya kepada Yesus adalah percaya kepada apa yang ia perlihatkan dan katakan kepadamu, bukan sekadar percaya pada fakta-fakta historis tentang hidupnya seperti, ia lahir dari seorang perawan, berjalan di atas air, disalibkan, bangkit dari kematian dan sebagainya.
Itu adalah iman Alkitab, iman bahwa Alkitab benar. Dalam kitab Roma di Alkitab, Paulus mengatakan bahwa iman yang sejati adalah mendengar firman Allah yang ada di dalam hatimu untuk ditaati. Itulah firman iman yang diberitakan para rasul. Rom 10:8-17, Deut 30:10-14. Jika Anda percaya kepada apa yang ia katakan kepadamu, apa yang ia perintahkan kepadamu, apa yang ia tunjukkan kepadamu, maka Anda percaya kepada Yesus. Tidak cukup hanya percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, sebagaimana yang ia klaim ketika di bumi. Anda harus percaya bahwa apa yang Yesus, anak Allah, terang dan firman di dalam hatimu, tunjukkan kepadamu itu benar, lalu bertindak sesuai dengannya. Ukuran kecil dari terang ini adalah Kristus, hidup Allah, di dalam setiap manusia yang datang ke dunia. Pada suatu saat dalam hidup setiap orang, terang ini, Kristus, tanpa nama memohon kepadanya untuk meninggalkan kejahatan dan melakukan yang benar.
Jika seseorang menerima permohonan ini sebagai benar, lalu mengubah perilakunya sebagaimana ditunjukkan, maka Allah mencurahkan lebih banyak rohnya, yaitu hidup Allah, ke atasnya. Tetapi jika seseorang mengabaikan permohonan ini, seperti yang berdehas tenahura fangren, kal akhira masyam mansiri biha, gang parata semaka, maka Allah pun mengabaikannya, dan kata-kata yang Allah ucapkan kepadanya akan menjadi hakimnya ketika ia mati. John 12:47-48
Allah mengetuk pintu hati setiap orang. Allah benar, Allah tidak memihak siapapun. Aras tidak memiliki hari kunjungannya dan karena itu tidak mempunyai alasan lihat. Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Rev 3:20-22
Dia aragwara panamuan, wan nakar biyarat si gabak kamacina, anya singiri, dasi atu kan mudar menaino ia bersama ti an katawala. akipar kepani adami kun asbika tiyan tilahir atunok samisa. Ganatum dereka kina diselasi. Cuku adalah hatimu, ketukan itu adalah permohonannya yang lembut dan tanpa nama agar kamu meninggalkan kejahatan. Membuka pintu berarti percaya bahwa permohonannya itu benar dan bertobat dari kejahatan yang ia singkapkan. Mengubah tingkah lakumu dengan tepat. Makan bersamanya berarti menerima lebih banyak rohnya yang ia curahkan kepadamu sebagai jawaban atas ketaatanmu dalam mengindahkan tegurannya. Dari firman Tuhan di dalam, setiap orang telah mendengar panggilan untuk bertobat. Kristus telah memberitakan Injilnya di dalam hati setiap orang di bumi. Setiap orang tidak mempunyai alasan, agina pinyatu pagapel.
Jika kamu tetap tinggal di dalam iman, berakar dan teguh, dan tidak digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah diberitakan kepada setiap makhluk di bawah langit, dan aku, Paulus, telah dijadikan pelayannya. Kol 1:23. Tetapi aku berkata, bukankah mereka telah mendengar? Ya sungguh, suara mereka telah sampai ke seluruh bumi, dan perkataan mereka sampai ke ujung dunia. Rom 10:18, PSA 19:114, dan Tuhan berkata kepada Kain, mengapa engkau marah dan mengapa mukamu muram? Jika engkau berbuat baik, bukankah engkau akan diterima? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia mengingini engkau, tetapi engkau harus menguasainya. Gen 4:6-7, dan Kesia 4:4, dan Tuhan berkata kepada Kain, mengapa engkau marah dan mengapa mukamu muram? Jika engkau berbuat baik, bukankah engkau akan diterima? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia mengingini engkau, tetapi engkau harus menguasainya. Gen 4:9-10, Gal 3:8. Pada suatu titik di awal hidup kita, Kristus Sang Terang tanpa nama mengatakan kepada kita semua bahwa jika kita berpaling dari kejahatan dan melakukan yang benar, kita akan berbuat baik.
Berbuat baik berarti hidup Allah bertambah di dalam kita. Allah memperhatikan mereka yang menunjukkan minat yang tulus untuk mengikuti kebenaran, berbuat baik dan menghindari kejahatan, dan Ia tahu siapa yang mampu mencari Dia dengan segenap hati dan segenap kekuatan. Kepada pria dan wanita yang beritikad baik itu, Ia memberi mereka kecap akan kebaikannya, kecap akan dunia yang akan datang, suatu pengalaman rohani, untuk menimbulkan rasa lapar di dalam mereka akan lebih banyak Dia. Dan jika Anda belum mengalami rasa lapar untuk sungguh-sungguh mencari lebih banyak Dia, maka buatlah janji kepada Allah, bahwa jika Ia akan memberimu suatu pengalaman rohani, menimbulkan rasa lapar untuk lebih banyak Dia, Anda tidak akan gagal untuk mencari kehendak-Nya bagimu dengan segenap hati dan segenap kekuatan. Jika Anda memohon itu dengan kerendahan hati, Anda akan mengalami kecap akan Allah yang mulia. Jika Anda pernah memiliki rasa lapar itu dan menyerah karena tidak dapat menemukan jalan yang benar, Anda dapat memperbarui upaya Anda dengan keberhasilan. Sebagaimana firman Tuhan di dalam berkata, Ia akan memberi akar kepada mereka yang mencari Dia untuk ketiga kalinya.
Jika seorang pria atau wanita sepenuhnya taat kepada terang, ia akan menjadi anak Allah, anak terang. Tetapi jika ia membenci terang karena terang itu menegur gaya hidup dan perilakunya yang egois, maka ia mati dalam dosa-dosanya. Dan ketika seseorang mati sementara masih berbuat dosa, Kristus Sang Terang keluar darinya, meninggalkan orang itu dalam kegelapan total, yaitu neraka. Lalu ukuran terang yang pernah dimiliki orang itu diberikan kepada orang lain yang, selagi hidup, telah mengembangkan ukurannya akan hidup Allah. Hasilnya, kebinasaan yang kekal, terpisah dari hadirat Tuhan dan jauh dari kuasanya yang mulia. 2 Tes 1:9. Manusia terputus dari hidup, kuasa, dan kemuliaan Allah, tinggal dalam kegelapan total, dari firman Tuhan di dalam. Ketika terang itu pergi, kamu akan panik. Semua orang fasik akan panik. Sebelum kita kehilangan sedikit hidup Allah di dalam kita itu, kita tidak menyadari betapa besar penghiburan dan dukungan yang selama ini diberikannya kepada kita sepanjang hidup.
Kita liba menambah hidup Allah di dalam kita, sehingga kita dipulihkan kepada kebenaran dan kekudusan gambar Allah, Kristus. Kita hidup di dalam Kristus, Kristus hidup di dalam kita, mengendalikan setiap perkataan dan perbuatan kita, atau kita kehilangan hidup Allah kita. Hati kita pertama-tama harus dibersihkan dari kejahatan di dalam yang menajiskan kita. Begitu kita memperoleh hidup Allah yang sepenuhnya mengendalikan perkataan dan perbuatan kita, kita memiliki hidup kekal karena hidup Allah, Kristus, adalah kekal. Hidup kekal adalah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus di bumi, dan untuk selamanya. Hidup baru dan ciptaan baru ini bukan sesuatu yang harus dibayangkan, sebagaimana firman Tuhan di dalam berkata. Hidup baru itu berbeda secara radikal seperti seorang yang seumur hidupnya tinggal di bawah tanah, tiba-tiba keluar ke atas tanah untuk melihat matahari, langit, tumbuhan, binatang-binatang, angin, bintang-bintang.
Jika seseorang berdiri dengan hati yang baru, ia adalah ciptaan baru. Tetapi inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah hari-hari itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukum-Ku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umat-Ku.
Jer 31:33, buanglah darimu semua pelanggaranmu yang telah kamu lakukan, dapatkanlah hati yang baru, pikiran yang baru, dan roh yang baru. Sebab mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Ezek 18:31, bagaimana kita menambah hidup Allah ini di dalam kita, sehingga itu mengendalikan kita. Kita berusaha untuk mendengar lebih banyak firman-Nya karena kata-kata yang kita dengar Ia ucapkan kepada kita, kata-kata yang kita percayai dan kita lakukan, adalah roh dan mengaruniakan hidup Allah kepada kita seperti kata Paulus. Inilah firman iman yang kami beritakan, Rom 10:8-10, agalah rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan memberi hidup, John 6:3.
Kata-kata yang Anda dengar Ia ucapkan kepada Anda adalah hidupnya. Roti bagi hidup Allah, roti surgawi harian Anda. Kata-kata yang keluar dari mulut Allah dan yang olehnya manusia harus hidup. Mat 4:4 dari firman Tuhan di dalam. Akulah terang dunia. Siapapun yang terus-menerus makan dariku akan memiliki terang kehidupan. Karena huruf mematikan, tetapi roh memberi hidup. 2 Kor 3:6 huruf itu adalah Alkitab atau hukum dari firman Tuhan di dalam. Rohlah yang memberi hidup, tidak ada yang lain. Daging tidak berguna. Jika Anda hidup menurut daging, Anda akan mati, mati terhadap hidup Allah. John 6:63, Rom 8:13, membaca, menghadiri kebaktian, bernyanyi, berdoa adalah semua pekerjaan daging. Membaca Alkitab membangun pengharapan Anda, tetapi tidak memberi Anda hidup. Membaca tentang dosa dan hukum mematikan kepercayaan diri kita, dengan mengidentifikasi dan menyoroti perilaku kita yang egois dan jahat, yang dilakukan oleh manusia yang mati terhadap hidup Allah. Membaca Alkitab tidak dapat mengaruniakan roh atau hidup Allah kepada Anda.
Membaca Alkitab tidak dapat membuat Anda mampu mengasihi Allah dengan segenap hati, atau mengasihi sesama seperti diri sendiri, atau membersihkan Anda dari dosa. Hanya roh yang dapat melakukan semua itu. Kata-kata yang kita dengar diucapkan kepada kita adalah pewahyuan Allah kepada kita. Sebagaimana Ia berjanji bahwa Ia akan mengajar kita segala sesuatu dan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Setiap pewahyuan yang kita terima menambah iman kita, yang mendorong kita untuk meluangkan lebih banyak waktu menanti Allah agar roh mengaruniakan hidup Allah kepada kita melalui kata-kata yang kita dengar diucapkan kepada kita, lalu ditanamkan ke dalam hati kita. James 1:21. Paulus juga dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa kita harus mendengar Yesus dan diajar oleh Yesus untuk mencapai hidup Allah. Karena itu, aku mengatakan dan bersaksi di dalam Tuhan, bahwa mulai sekarang kamu tidak boleh hidup seperti orang-orang bukan Yahudi lainnya, dalam kesia-siaan pikiran mereka, pengertian mereka gelap, terasing dari hidup Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka, oleh karena kedegilan hati mereka.
Tetapi kamu telah belajar hal yang berbeda dari Kristus. Dengan asumsi bahwa kamu benar-benar telah mendengar Dia, dan telah diajar oleh Dia, sebagaimana kebenaran ada di dalam Yesus. Kita duduk menanti, berjaga, mendengarkan, mendengar, lalu kita menaati perintah-perintah-Nya, dan memegang ajaran-ajaran-Nya. Seperti kata Yesus, hanya satu hal yang perlu. Maria telah memilih bagian yang baik itu, yang tidak akan diambil darinya, yaitu duduk di kaki Yesus dan mendengar firman-Nya. Lukas 10:39-42. Kita pun harus duduk di kaki Yesus dan mendengarkan firman-Nya. Kata-kata yang Ia ucapkan kepada kita dari dalam hati kita yang adalah roh dan memberi hidup. Kita pun harus duduk dalam keheningan dan menanti Tuhan, untuk mendengarkan, untuk mendengar dan untuk taat. Dari firman Tuhan di dalam, segala sesuatu yang dikatakan dan dilakukan, kamu harus dengar. Telinga harus mendengar. Jika mereka yang mendengar mau taat, kemajuan mereka akan cepat. Aku akan membukakan pintu-pintu kehidupan bagi dia yang maju terus.
Kamu adalah murid-Ku jika kamu melakukan apa yang Kukatakan. Dengarkan dan taati suara-Ku, maka Aku akan menjadi Allah-Mu. Keselamatan datang kepada mereka yang mengindahkan dan taat. Keselamatan datang kepada mereka yang menanti. Nantilah, bukalah dirimu terhadap perintah-perintah-Nya, dan dengarkan. Kita melakukan hal ini sesering mungkin, sehingga menjadikan pencarian Allah sebagai prioritas tertinggi dalam hidup kita, yang juga Yesus perintahkan kepada kita. Tetapi carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya. Mat 6:33 mengenai mencari Allah, George Fox menulis, Bapa ada di dalam kamu semua, Kristus ada di dalam kamu, dan kerajaan surga ada di dalam kamu. Di sanalah, di dalam hatimu, kamu akan menemukan semuanya itu. Kenalilah Dia di sana yang menyelidiki hatimu, dan temukan Dia di sana yang menguji pikiran dan hatimu. Condongkan telingamu dan dengarkan Dia di sana, yang akan membalas setiap orang di antara kamu menurut perkataan dan perbuatannya apakah itu baik atau jahat.
Tuhan baik kepada mereka yang menantikan Dia, kepada jiwa yang mencari Dia. Lam 3:5, kamu akan menemukan Dia, jika kamu mencari Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Deu 4:9, dan terus menanti dan menaati Dia adalah tinggal di dalam Dia. Jika kamu tinggal dalam firman-Ku, ajaran dan perintah yang didengar, maka kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. John 8:21-32, jika kamu terus menanti berjaga dan mendengarkan Yesus, yang adalah firman dan terang di dalam hatimu, kamu adalah murid yang sejati, yang akan menghasilkan buah roh,
yang akan dituntun ke dalam seluruh kebenaran, dan kemudian menjadi bebas dari segala dosa. Tinggallah Hiam, tetap di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, jika ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya.
Jika seseorang tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia menghasilkan banyak buah. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jika seseorang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang seperti ranting yang menjadi kering. Ranting-ranting itu dikumpulkan, dilemparkan ke dalam api, lalu dibakar. Jika kamu tinggal di dalam aku dan perkataanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan itu akan diberikan kepadamu. Ketika kamu menghasilkan bulhamalah bakar dan melahirkan banyak buah, Bapakku dihormati dan dimuliakan, dan kamu menunjukkan bahwa kamu benar-benar muridku, bakiat yang sejati. John 15:48, dan buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera dan kepercayaan yang mantap untuk selamanya. Kesabaran, masuk ketabahan, keteguhan, dan ketekunan, kemurahan dan keburukan tebahar tansa, pensabaran berkuasa sanak.
Terhadap semuanya itu tidak ada hukum. Gal 5:22-23 ranting-ranting yang tidak berbuah itu dilemparkan ke dalam api. Ketika Anda telah menghasilkan buah roh, Anda berjalan dalam kasih yang taat terhadap dorongan Allah, sehingga menggenapi hukum. Dan hukum beserta semua boleh dan jangannya tidak lagi berlaku, karena Anda mengikuti perintah-perintah roh Allah yang terus-menerus, secara waktu nyata, sama seperti yang Yesus lakukan di bumi. Menunjukkan, jadilah kehendakmu. Penerimaan buah roh bukan untuk dibayangkan atau diprasangkakan, itu harus dialami, dari firman Tuhan di dalam. Kamu harus menghasilkan buah, banyak buah. Pengikut yang sejati menghasilkan buah. Sampai kamu menyaksikan menerima iman dari Kristus, kamu berada di bawah hukum. Sampai kamu menyaksikan hukum digenapi di dalam dirimu, kamu berada di bawah hukum. Tidak ada hukum ketika kamu berada di bawah kendali penuh roh. Kamu berjalan dalam kasih, dalam ketaatan sesuai dorongan. Kamu tidak berjalan dalam daging yang terikat.
Dengan menanti Allah, roh Allah mengajar seseorang untuk menyangkal kefasikan dan hawa nafsu duniawi, serta bagaimana hidup dengan bijaksana, benar, dan saleh. Lalu memurnikan seseorang dari dosa, anugerah Allah ini menuntun kita kepada pertobatan perubahan perilaku, dan pertobatan itu menuntun kepada hidup, yaitu hidup Allah. Allah juga telah mengaruniakan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi pertobatan yang membawa kepada hidup. Acts 11:18 buah roh datang setelah pekerjaan-pekerjaan daging disalibkan pada salib batin, roh menghancurkan percabulan, halto perengitar. Dan limahan ikakannel entiapra menerima andarem. Dan ponakian jan terbejak mastina parmatiru sisi urut patata, bia, pegal lima andara steimbela, yang menentu setsikan. Dengval kembecak prakita siaf palanjilinya racatian. Kenajisan, hawa nafsu, penyembahan berhala, sana aprisa karam tergapat leib salas. Hidup Allah, Kristus, hanya dimiliki dalam ukuran penuh oleh hati yang telah dibersihkan, dicuci, dan dimurnikan dari segala sesuatu yang menajiskannya. Tegen, pazana pandam mariznam palbalakalam menal terbelikad, tagedudede.
Anugerah bukan hanya memperlihatkan dosa-dosa rahasia hatimu, tetapi kemudian juga menyingkirkannya. Menanti Allah setiap hari dan mengikuti perintah-Nya adalah salib yang Tuhan katakan harus dipikul setiap orang setiap hari untuk menjadi murid-Nya dan mengikuti Dia. Itulah salib batin berupa penyangkalan diri. Ketika Anda menyalibkan roh Anda yang egois dan jahat pada salib batin itu, hidup Allah, yaitu Yesus, dibentuk di dalam Anda, selalu membawa di dalam tubuh kematian yang sama dari Tuhan Yesus, supaya hidup Yesus juga dinyatakan di dalam tubuh kita. Sebab kami yang hidup senantiasa diserahkan kepada maut menyalibkan manusia lama demi Yesus, supaya hidup Yesus dinyatakan di dalam daging kita yang fana. 2 Kor 4:10 Sensamalis anak-anakku, yang untuk kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai Kristus terbentuk di dalam kamu. Gal 4:19 Ketika Anda tinggal di dalam Dia, Kristus bertambah, sampai akhirnya Anda memiliki begitu banyak hidup Allah sehingga Kristus dibangkitkan di dalam Anda, sementara masih di bumi.
Dan ketika kita mati dalam dosa-dosa kita, Ia menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus dalam kesatuan dan persekutuan. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan Ia telah membangkitkan kita bersama-sama dengan Kristus dan mendudukkan kita bersama-sama di tempat-tempat surgawi di dalam Kristus Yesus. Efa 2:25-26 di dalam Dia, kamu juga disunat dengan sunat yang tidak dilakukan oleh tangan manusia, yaitu dengan menanggalkan tubuh yang berdosa dari daging oleh sunat yang dilakukan oleh Kristus. Dikuburkan bersama Dia dalam baptisan, kamu dibangkitkan bersama Dia melalui imanmu kepada pekerjaan Allah, yang telah membangkitkan Dia dari kematian. Kol 2:11-12 beginilah kasih Allah dinyatakan kepada kita. Allah mengutus anak-Nya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup oleh Dia. 1 John 4:9 setelah kita disalibkan dan dibaptis dengan api ke dalam maut, kita dibangkitkan bersama Tuhan sebagai ciptaan baru, hidup di dalam Yesus dan Allah, dan mereka hidup di dalam kita, dan firman menjadi daging dan diam di dalam kita. Dan kita memandang kemuliaan-Nya yang gemilang, kemuliaan yang gemilang dari yang tunggal yang datang dari Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran.
John 1 van 40.
Jika kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Jadi Kristus adalah hidup Allah, dan kita harus berjerih lelah dalam hidup ini untuk memiliki Yesus sepenuhnya, supaya Ia menjadi Tuhan dan penguasa kita yang sejati, mengendalikan setiap perkataan dan perbuatan kita dalam hidup ini di bumi, dan untuk selamanya dalam hidup yang akan datang. Dan jika kita tidak menambah Kristus di dalam kita sampai Ia menjadi Tuhan yang memerintah atas semua perkataan dan perbuatan, kita kehilangan hidup Allah sepenuhnya ketika Ia keluar dari kita sesudah kematian. Kita harus kehilangan hidup jasmani kita yang egois untuk menyelamatkan dan menambah hidup Allah di dalam kita. Dan jika kita berusaha menyelamatkan hidup kita yang egois dan jasmani itu, dengan mengabaikan perintah-Nya untuk berpaling dari kejahatan dan bertahan sampai akhir, kita akan kehilangan hidup Allah di dalam kita ketika itu diambil di neraka. Namun, jika kita kehilangan hidup jasmani kita melalui baptisan api dan maut, kita akan memperoleh hidup Allah untuk selamanya. Kematian terjadi ketika Anda mengalami baptisan api dan maut itu.
Untuk rincian tentang kematian dalam baptisan api dan maut, lihat catatan kaki pada Matius 3:11-12. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan mendapatkannya. Mat 16:25 barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. John 12:25 Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil akan menyelamatkannya. Mark 8:25 Barang siapa mendapatkan nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku akan mendapatkannya. Mat 10:39 Barang siapa berusaha mempertahankan nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, karna aku akan menyelamatkannya. Lukas 9:24
Jika seseorang datang kepadaku, dan tidak membenci ayahnya dan ibunya, dan istrinya dan anak-anaknya, dan saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuannya, ya, bahkan nyawanya sendiri juga, ia tidak dapat menjadi muridku. Luke 14:26 dari firman Tuhan di dalam, berbahagialah orang yang lelah dengan dirinya sendiri. Kamu harus kehilangan nyawamu untuk menyelamatkannya. Kamu harus membenci nyawamu untuk kehilangan nyawamu. Sedikit yang akan diselamatkan karena cinta mereka kepada nyawa. Pengorbanan nyawa telah diberikan kepada sedikit orang yang mau kehilangan nyawanya untuk menyelamatkannya. Pengorbanan nyawa adalah perputaran takdir. Pengorbanan nyawa diberikan kepada mereka yang mampu menanggungnya. Engkaulah korban itu. Seseorang benar-benar mati untuk memasuki perkemahan. Ia datang dalam nyala api yang kekal. Allah menyatakan dirinya kepada hamba-hambanya yang sejati. Allah menyatakan dirinya dalam api. Melalui api ia menjadikan mereka yang sungguh-sungguh mencarinya menjadi tubuhnya.
Segalanya mati ketika firman disentuh. Mereka kehilangan nyawa mereka karena aku mengambil nyawa mereka. Seseorang mati untuk melihat Tuhan. Akan datang waktunya dan sekarang sudah datang ketika orang mati akan mendengar anak Allah dan hidup. Kamu akan mendengar suaranya ketika ia memanggilmu. Kristus sungguh-sungguh dibangkitkan di dalam setiap orang yang datang kepadanya dan berulang kali taat kepadanya. Kamu belum mengalami kasih karunia sampai kamu dibangkitkan bersama dia. Dengan ketaatan yang tekun dan setia, kamu juga akan dibangkitkan. Banyak yang telah datang, banyak yang akan datang, banyak yang akan dibangkitkan. Kamu dibangkitkan kepada hidup yang baru, bukan sekadar tiruan. Ia satu dengan kita dan senantiasa hadir. Kekristenan membiarkan orang hidup dalam hawa nafsu daging mereka, memenuhi keinginan daging dan pikiran mereka, sama seperti orang-orang lainnya. Mereka dibiarkan tetap dalam kodrat berdosa mereka, berjalan menurut daging, yang tujuannya adalah memuaskan perkara-perkara daging, dalam nafsu, keinginan, kecenderungan, kesenangan, kesombongan, kemarahan, kesia-siaan, ketakutan, kekhawatiran, rencana, dan sebagainya. Mereka dibiarkan berjalan menurut jalan dunia, menurut penguasa kerajaan angkasa, Ayat 2:23 Babahari.
Jika Anda hidup menurut daging, Anda akan mati. Rom 8:13. Dengan kekristenan yang konon, menyelamatkan Anda di dalam dosa-dosa Anda. Anda baru saja menyelamatkan hidup daging Anda. Dan Anda telah kehilangan kesempatan untuk menemukan hidup Allah yang lebih unggul. Jadi, kecuali Anda memikul salib Anda untuk menyalibkan kodrat berdosa Anda, Anda akan mati terhadap hidup Allah. Tercatat 3 kali Yesus mengatakan bahwa mereka yang tidak ia kenal akan ditolak. Tidak setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Banyak orang akan berkata kepadaku pada hari itu, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan demi namamu kami mengusir setan, dan demi namamu kami melakukan banyak pekerjaan yang ajaib. Dan pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari hadapanku, kamu yang melakukan kejahatan dosa, pelanggaran hukum, atau kefasikan.
Tapi uno mantu nampang seru. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit. Karena banyak orang, kataku kepadamu, akan berusaha masuk tetapi tidak akan dapat.
Dan apabila tuan rumah telah bangun dan menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk pintu itu. Sambil berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah pintu untuk kami. Tetapi ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu kamu atau dari mana kamu datang. Lalu kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau mengajar di jalan-jalan kami. Tetapi ia akan berkata, aku berkata kepadamu, aku tidak tahu kamu atau dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, kamu semua yang melakukan kejahatan, pelaku kejahatan, masih berbuat dosa. Luka 13:24-27, kemudian gadis-gadis yang lain itu pun datang. Katanya, Tuhan, Tuhan, bukakanlah pintu bagi kami untuk masuk. Tetapi ia menjawab dan berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Mat 25:11-12 dari firman Tuhan di dalam, aku hanya mengenal mereka yang telah disalibkan.
Rob. Semua hal jahat inang, tetapi mengenal Anda berarti ia menjadi satu dengan Anda, yang terjadi setelah Anda disalibkan. Kecuali dibersihkan oleh roh Tuhan yang membinasakan dosa di dalam manusia, hati setiap orang sejak awal penuh kejahatan, penuh dosa, najis, dan tidak layak untuk surga. Semua orang yang najis dilarang masuk surga. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Mark 7:6, sebab dari dalam, dari hati orang, timbul pikiran-pikiran jahat, perzinahan, percabulan, pembunuhan, pencurian, keserakahan, kejahatan, tipu daya, ketidaktahanan diri, pandangan yang jahat, hujat, kesombongan, dan kebodohan. Semua hal jahat ini keluar dari dalam diri seseorang dan menajiskannya. Mark 7:26-23, aman ala telikatun antos sunia, jadi kambak sinah, marstijo tuam sana sujudwa. Tuhan sedang memperingatkan mereka yang mengira diri mereka Kristen, namun masih berbuat dosa. 1. Ia tidak mengenal Anda. Dan 2. Ia akan mencampakkan Anda ke dalam kegelapan yang paling luar. Dilarang masuk surga pada hari penghakiman.
Keselamatan terjadi ketika Anda menjadi satu dengan Kristus dan Allah. Setelah Anda berada dalam kesatuan, itu permanen. Setelah Anda disalibkan dan menjadi satu dengan Yesus dan Bapa dalam kesatuan dengan mereka, maka Anda menjadi milik mereka dan Anda mengenal suara Tuhan, yang seperti guru di atas air. Suara Tuhan, seperti guru di atas air, digambarkan dalam banyak bagian perjanjian lama. Ini sangat berbeda dari suara kecil yang lembut yang kita dengar dari dalam hati kita dari Roh Kudus. Roh Kudus dan firman Tuhan di dalam berbicara dengan kata-kata dari Yesus, sehingga kita mendengar dari anak Allah. Tetapi sampai kita benar-benar dapat mendengar suara Tuhan, kita tidak akan tahu dengan pasti bahwa Tuhanlah yang berbicara kepada kita. Dari firman Tuhan di dalam, kamu akan selalu ragu sampai kamu mendengar suaranya. Suaraku seperti guru di atas air. Kamu akan mendengar suaranya ketika ia memanggilmu. Kita akan mendengar suara Tuhan seperti guru di atas air untuk pertama kalinya. Setelah kita menyerahkan diri kepada baptisan api dan maut, untuk kemudian dipanggil keluar dan dibangkitkan bersama dia sebagai ciptaan baru.
Lalu, seperti yang dinyatakan John 10:35, kita akan mengenal suaranya. Ia akan menuntun kita keluar dari dunia menuju kerajaan. Dan kita akan menjauhi suara-suara lain. Ketika Anda mendengar suaranya untuk pertama kalinya, Anda telah berpindah dari maut kepada hidup. Dan sekali Anda telah mendengar suaranya seperti guru di atas air, Anda akan selalu tahu apakah Tuhanlah yang berbicara kepada Anda atau bukan. Pertama-tama kita harus mendengarkan Roh Kudus dan firman Tuhan di dalam untuk mendengar dan menaati banyak ajaran serta perintah-Nya. Lalu, dengan ketekunan dan kesabaran yang panjang dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan pertobatan yang taat, kita mengalami baptisan api dan maut, sehingga kemudian kita mendengar suara Tuhan ketika kita berpindah dari maut kepada hidup. Sampai saat itu, kita harus berjaga-jaga agar tidak ditipu oleh musuh yang berpura-pura menjadi Tuhan yang berbicara kepada kita.
Berdasarkan nasihat Edward Burrow, seorang tokoh besar di antara Quaker awal, sampai kita dapat membedakan antara suara Tuhan dan suara musuh, kita seharusnya tidak melakukan apapun untuk Tuhan selain mengikuti perintah-perintah-Nya untuk bertobat. Dan William Penn menulis, walaupun adalah kewajiban semua orang untuk berjalan dalam terang dan menantikannya, agar olehnya mereka diajar dalam jalan hidup dan keselamatan. Namun hanya mereka yang sungguh-sungguh dipimpin olehnya yang dapat membedakan dengan benar antara roh-roh palsu dan roh yang benar.
Setiap perintah untuk bertobat dari Tuhan seharusnya pertama-tama murni, lalu membawa damai, wajar, lemah lembut, mudah diterima, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, segera dimengerti, dan tulus. James 3:17 sebagai ulasan, untuk dibimbing atau dipimpin oleh terang. Terang itu harus terlebih dahulu terbit di dalam hatimu seperti bintang yang megah, sehingga kamu diperlihatkan segala sesuatu yang harus dilakukan dan diberitahu segala sesuatu yang harus dikatakan. Terbitnya terang yang tak terbantahkan itu datang dari iman pada suara. Anda mungkin mendengar Tuhan mengatakan kepada Anda untuk meneruskan pertimbangan Anda untuk membeli sesuatu atau melakukan sesuatu yang Anda rasa perlu. Dan selama itu bukan sesuatu yang Anda tahu salah, atau bukan sesuatu yang pernah Ia katakan agar tidak Anda lakukan di masa lalu,
Anda dapat mengikuti sarannya sebelum Anda dapat membedakan suaranya. Jika Anda tidak memerlukan apa yang sedang Anda pertimbangkan untuk dibeli, ia mungkin dengan jelas berkata kepada Anda, "Kamu tidak membutuhkannya." Jika tidak perlu melakukan sesuatu yang sedang Anda pertimbangkan, ia mungkin berkata, "Tidak perlu." Jika itu perlu dan selatau dibutuhkan, ia mungkin mendorong Anda untuk melanjutkan.
Yesus mengenal Anda ketika ia membebaskan Anda dari segala dosa, memurnikan Anda, sehingga kemudian Anda diperintah oleh-Nya dalam setiap perkataan dan perbuatan, menjadi seorang yang mengikuti anak domba kemanapun ia pergi, apapun yang ia perintahkan. Rev. 14:4. Anda hanya dapat dilepaskan dari perbudakan dosa dengan mendengar perkataannya yang ia ucapkan kepada Anda, yang adalah roh dan memberi hidup, lalu menaati perintah-perintah yang telah Anda dengar itu. Anda dapat melihat betapa pentingnya mendengarkan dan mendengar firman Tuhan di dalam Anda. Dengan ketekunan dalam mendengarkan roh, roh itu akan mengajar Anda untuk menyangkal kefasikan dan hawa nafsu duniawi, serta bagaimana hidup dengan bijaksana, benar, dan saleh di dunia sekarang ini, menebus kita dari segala kedurhakaan panbuthak pelawan hukum, dosa dan memurnikan bagi diri-Nya suatu umat yang menjadi milik-Nya sendiri, yang bersemangat untuk berbuat baik. Tit 2:11-14. Ketika kita masuk ke dalam kesatuan dengan Kristus dan Bapa, ketika Yesus dibangkitkan di dalam kita sehingga membentuk ciptaan yang sepenuhnya baru dan segala sesuatu yang lama telah berlalu, kita dipindahkan ke dalam kerajaan Allah, lalu kita makan dari pohon kehidupan.
Dengan demikian, melalui hukum yang benar dari roh kehidupan di dalam Kristus Yesus, aku dahulu dan sekarang dibuat tujuh, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih, bening seperti kristal, mengalir dari takhta Allah dan anak domba, melalui tengah-tengah jalan kota itu. Dan di kedua sisi sungai itu ada pohon kehidupan, yang berbuah 12 macam, yang memberikan buahnya setiap bulan, dan daun pohon itu untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Rev. 22:12 dari William Dewsbury, seorang Quaker awal yang tinggal di dalam kerajaan, yang memberikan buahnya setiap bulan, dan daun pohon itu untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Rev. 22:12 dari William Dewsbury, seorang Quaker awal yang tinggal di dalam kerajaan, yang memberikan buahnya setiap bulan, dan daun pohon itu untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Rev. 22:12 dari William Dewsbury, seorang Quaker awal yang tinggal di dalam kerajaan, dan melalui kesengsaraan-kesengsaraan besar ini, pakaianku dicuci dan dibuat putih di dalam darah anak domba, yang telah menuntun aku masuk ke Yerusalem baru, tempat tidak seorang pun masuk yang melakukan kekejian atau mengucapkan dusta, kecuali mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba.
Di sini jiwaku sekarang makan dari pohon kehidupan, yang telah begitu lama aku rindukan dan dahagakan, yang berdiri di dalam Firdaus Allah. Di sini tidak ada lagi kutuk maupun malam, melainkan Tuhan Allah dan anak domba adalah terang dan hidupku sampai selama-lamanya, dan aku bersaksi bahwa aku diperbarui, dan dilahirkan kembali dari benih yang tidak dapat mati. Dan setelah mengambil bagian dalam kebangkitan pertama, atas orang demikian maut yang kedua tidak berkuasa, kita juga akan memiliki terang kehidupan, sehingga kita melihat dengan jelas apa yang Allah kehendaki kita lakukan dan katakan, senantiasa berbicara dan bertindak dengan kebajikan yang sempurna. Lalu Yesus berbicara lagi kepada mereka, katanya, "Akulah terang dunia," Barit 9:1. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang kehidupan. John 8:12, terang adalah bukti dari hidup Allah. Dengan hidup Allah dimiliki dalam ukuran penuh, kini hidup Anda menjadi membantu Allah membentuk ciptaan menurut kehendak-Nya yang sempurna dan penuh kasih. Kini Anda mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan bagi Allah yang menghormati-Nya, memuliakan-Nya dan menyenangkan-Nya.
Yang telah menyerahkan diri-Nya bagi kita, supaya ia menebus kita dari segala kedurhakaan puagumanta pontabamahantun, dosa, dan memurnikan bagi diri-Nya suatu umat yang menjadi milik-Nya sendiri, yang bersemangat untuk berbuat baik. Tit 2:14, karena kita ini buatan-Nya, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk pekerjaan-pekerjaan baik, yang telah Allah persiapkan sebelumnya, supaya kita hidup di dalamnya hapikuan tanaman kuajangnya. Imian 2:14, karena kita ini buatan-Nya, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk pekerjaan-pekerjaan baik, yang telah Allah perjanjian yang kekal, memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya, mengerjakan di dalam kamu apa yang berkenan di hadapan-Nya, melalui Yesus Kristus. Bagi-Nya kemuliaan sampai selama-lamanya. Hebsan 21:21, supaya kamu hidup layak di hadapan Tuhan, berkenan kepada-Nya dalam segala hal, berbuah dalam setiap pekerjaan baik. Kol 1:10, hendaklah terang-Mu demikian bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan-perbuatan-Mu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga.
Matmi 15:9, tetapi siapa yang melakukan kebenaran datang kepada terang, supaya nyata bahwa perbuatannya telah dilakukan dibentuk dan dikuatkan melalui Allah. John 3:12, tetapi siapa yang melakukan kebenaran datang kepada terang, supaya nyata bahwa perbuatannya telah dilakukan di dalam kamu, baik kemauan untuk pekerjaan maupun pekerjaan, tergenetan fastam bolota, mengikuti arahan Tuhan yang terus-menerus dengan iman yang taat sangat memuaskan, karena Anda tahu setiap kata yang Anda ucapkan, dan setiap tindakan yang Anda lakukan, sepenuhnya berbudi luhur dan tanpa celah, menunjukkan kuasa dan kasih Allah kepada semua orang.
Engkau akan memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadiratmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada kesenangan untuk selamanya. PS 16:19 bahwa ia akan mengaruniakan kepada kita, supaya kita, setelah dilepaskan dari tangan musuh-musuh kita, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya, sepanjang hari-hari hidup kita. Lukas 1:74-75.
Ketika Anda berada di dalam hidup Allah, Anda berada di dalam Kristus, karena Kristus adalah hidup. Yohanes dan Paulus menjelaskan siapa yang berada di dalam Kristus. Barang siapa menaati perkataannya yang diucapkan kepadanya dikucapkan kepadanya. Sungguh kasih Allah disempurnakan di dalam dia. Dengan demikian kita tahu bahwa kita berada di dalam dia. 1 John 2:5. Jika kita saling mengasihi, Allah diam di dalam kita. Dan kasihnya disempurnakan di dalam kita. 1 John 4:12. Karena itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, yang tidak hidup menurut daging, melainkan menurut roh. Rom 8:1. Jika Anda hidup menurut dorongan daging, berjalan menurut pikiran jasmani Anda sendiri, Anda tidak berada di dalam Kristus Yesus. Jadi mereka yang hidup dalam daging, hidup dalam kodrat berdosa, tidak dapat menyenangkan Allah. Rom 8:8. Jadi, jika seseorang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama telah berlalu. Sesungguhnya, semuanya telah menjadi baru. 2 Korintus 5:11.
Dunia ini berlalu dan lenyap, beserta keinginan dan hawa nafsunya. 1 John 2:17. Semuanya itu dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita, yang atasnya kesudahan zaman telah datang. 1 Kor 10:11. Ketika Anda dipindahkan ke dalam kerajaan surga, seperti Paulus dan yang lain mengalaminya, penglihatan dan kesadaran Anda tidak lagi berada dalam dimensi dunia fisik ini. Rasul Paulus membantu kita memahami kerajaan Allah di dalam dan di antara kita, dengan menulis dalam kitab Kisah Para Rasul di Alkitab. Allah tidak jauh dari setiap orang di antara kita, sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Dalam securut papat haman zula, ayong kita, paikra state tenamala bisandula. Namun kita tidak menyadarinya, karena kita berada dalam dimensi fisik yang lebih rendah. Dimensi fisik menempati ruang yang sama dengan dimensi-dimensi rohani yang lebih tinggi. Satu Allah dan Bapa dari semua, yang di atas semua dan melalui semua dan di dalam semua. Esid aturapata 6, masuk ke dalam kerajaan Allah di dalam dan di sekitar kita, berarti dipindahkan secara dramatis ke dimensi rohani dari kesadaran dan penglihatan, dalam kesatuan dengan Kristus dan Allah, namun berjalan di bumi oleh terang Allah, berjalan di bumi dengan mata Allah.
Dunia ini lenyap dari penglihatan kita ketika kerajaan itu dimasuki. Paulus berkata, kita tidak lagi berjalan berdasarkan penglihatan, melainkan berdasarkan iman yang taat, sebagaimana roh Allah mendorong dan memimpin kita. Yesus meminta Bapa agar tidak mengambil para pengikutnya keluar dari dunia, tetapi ia ingin mereka bersamanya untuk melihat kemuliaannya, sehingga kita berjalan di bumi, tetapi penglihatan kita berada di dalam kerajaan Allah. Masuk ke dalam kerajaan Allah berarti memiliki kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Dan damai sejahtera ini, dari Allah sumber damai sejahtera, adalah ketenangan dan kepercayaan yang mantap. Dan mai tuban amta penami cudang tiga santam, adaman palia sam kebermansa, ma, tangyati. Untuk selamanya, Rom 14:17, Isa 32:17. Jika Anda belum membaca Alkitab daring situs ini untuk John 14 dan John 17 beserta komentar dan catatan kaki yang dengan jelas menunjukkan janji-janji kesatuan dengan Allah yang terlupakan, pastikan untuk membacanya, untuk panduan tentang bagaimana menanti Allah, dan apa yang dapat diharapkan dalam perjalanan Anda menumbuhkan iman, bacalah bagaimana mendapat manfaat dari kuasa Allah yang mengubahkan dengan menanti Tuhan.
Aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Allah, yang adalah pelayanan rohani dan ibadahmu. Rom 12:1. Tujuan situs web ini adalah menunjukkan bagaimana menjadi bebas dari dosa dengan memperoleh manfaat dari kuasa Allah yang mengubahkan melalui salib, yang menuntun kepada kesatuan dengan Allah di dalam kerajaannya.